Weaver.
And I'm Dan Friedel.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada cadeeyada caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen sabti ah 20-ka bisha April ee sanadka 2024, waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba bogga voasomali.com. saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddeenna, caweysnimona waxaa halkan idin kala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: guddida doorashada ee Somalilan oo 13-ka bisha Noofambar ee sannadkan ku asteeyey xilliga la qabanayo doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa ururada siyaasadda ee Somalilan.
Waxaanu kaloo faraynaa dhammaan bulshada reer Somalilan inay u diyaar garoobaan doorashooyinkaas. Waxaanu rajaynaynaa insha Allah danayaasha doorashaduna inay ka qaybgeli doonaan, lana shaqayn doonaan mishinka.
Barnaamijyadii caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa meesha ka saartay in Itoobiya ay wadahadal la gasho ilaa Addis Ababa ay waxba kama jiraan ka soo qaadayso heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay la gashay Somaliland, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Soomaaliya waxaa ka go'an ayaa bayaankaasi lagu yidhi in ay taageerto nabadda iyo amniga gobolka, waxayna aad u danaynaysaa, ayaa layidhi, inay xoojiso iskaashiga ay la leedahay G7 iyo weliba saaxiibada kale ee caalamiga ah si loo xaqiijiyo nabad waarta iyo barwaaqo ka dhalata gobolka Geeska Afrika, ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa daba socday bayaan ay soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 ee kala ah Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK iyo weliba Mareykanka, kuwaas oo walaac ka muujiyey heshiiska is-afgaradka ah, waxayna ugu baaqday dowladda Itoobiya iyo weliba Soomaaliya in ay furnaadaan dhammaan wadooyinka wadahadalladu. Mareykanka ayaa sheegay in ay isla afgarteen hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay in ay isticmaali doonaan dekedda kumeelgaadhka ah ee uu Mareykanku ka dhisayo Qaza si ay halkaas uga dejiyaan gargaarka bini'aadannimo ee la gaadhsiinayo dadka ku gaajaysan marinka Qaza. Tallaabadan ayaa xal u noqon karta mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee uu wajahayay qorshaha Mareykanka, kaasoo ah in hay-adaha samafalku ay ka cagajiidayeen in ay cuntada mariyaan dhinaca dhulka ilaa inta ay Israa'iil wax ka beddelayso nidaamka gargaar gaadhsiinta. Israa'iil ayaa bishan April 1-deedii duqeyn dhinaca cirka ah ku dishay 7 ka mid ah shaqaalaha hay-adda samafalka ee World Central Kitchen, taasoo Israa'iil loo soo jeediyey dhaleecayn xooggan oo ku aadan in ay ku guuldaraysatay in ay ilaaliyaan ammaanka shaqaalaha rayidka ah. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo dhinaca cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay guri ku yaalla magaalada ugu xigta dhanka koonfureed ee Qaza in ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof oo 6 ka mid ay caruur yihiin, iyada oo Israa'iil ay 7 bilood ee ugu dambeeyay ay waddo weeraro ka dhan ah dhulka Falastiiniyiinta ee go'doonsan. Duqeymahan ayaa lala beegsaday dhisme ku yaalla galbeedka magaalada Rafax, meydadka 6 caruur ah, 2 dumar ah iyo nin ayaa la geeyay cusbitaalka magaaladaas ee Abu Yusuf al-Najjar. Muuqaalo la baahiyay ayaa muujinaya ehelada dadka la laayay oo ku sugan cusbitaalka iyaga oo aad u murugaysan, waxana u niyad qaboojinayay dad kale oo goobta ku sugnaa. Dadka dhintay ayay ku jiraan Cabdi Fataax, Subxi Ridwaan, xaaskiisa Najla Axmed iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen, sida uu sheegay Seedigis aan idhaahdee Axmed Barhuum. Axmed Barhuum laftigiisa waxaa dhimatay xaaskiisa iyo gabadh yar oo uu dhalay oo shan jir ah. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay gurkeenii dunida haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownee, Komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay xilliga la qabanayo doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa ururada siyaasiga ah, waxayna intaas kadib u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi si uu u saxeexo. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha v o a Sagal Mustafe Xasan Nuur.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay waqtiga ay qabanayaan doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda, iyagoona sheegay in 13 Noofambar ee sanadkan 2024 ay qabanayaan doorashooyinka. Sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf,
Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday in doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranku labadaba la wada qabto 13 Noofambar 2024. In doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ay kaliya ku tartamaan murashixiinta saddexda xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani, in doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka ay ku tartamaan saddexda xisbi iyo 12 urur siyaasadeed ee ay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda u soo gudbiyeen Komishanka Doorashooyinka Qaranku. Sidaa darteed, maanta oo taariikhdu 20 tahay bishii 4 2024, waxaa Komishanka Doorashooyinka Qaranku siduu xeerku xeer 91/2023 dhigayo, aanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u gudbinay warqadii caymaada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka, si uu madaxweynuhu uga gudto waajibaadkiisa qaran.
Sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliland ay u diyaar garoobaan doorashooyinka, waxaanu beesha caalamka ka codsaday inay iyaguna ka qayb qaataan qabsoomidda doorashooyinka.
Waxaanu kala faraynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan doorashooyinkaas. Waxaanu rajaynaynaa insha allah danayaasha doorashaduna inay ka qayb geli doonaan, lana shaqayn doonaan mishinka si aynu doorashadaasi aynu ugu qabsoonto haddii ilaahay ka dhigo.
Kulankan ayaa waxaa ku wehelinaya gudoomiyaha xubnaha guddiga Komishanka Doorashooyinka ee Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Xafiiska isku dubaridka howlaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo OCHA ayaa raadinaya ilaa 413 milyan oo dollar oo gargaar degdeg ah oo kaalmo loogu fidiyo in ka badan 1 milyan oo qof oo ku nool waqooyiga Mosambiik, kuwaasi oo la tacaalaya masiibooyin ay keeneen isbeddelka cimilada iyo kacdoon hubaysan oo ka socda gobolkaasi. Charles Mangwiro ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Mabuuto ee caasimadda Mosambiik. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Iyadoo ka hadlaysa shir jaraa'id oo jimcihii ay ku qabatay magaalada Mabuuto, ayaa wakiilka OCHA ee Mosambiik Paola Siraro Emerson waxa ay sheegtay in dadaalada ururkeeda ee wax ka qabashada xaaladda bini'aadanimo ee daran ee ka jirta dalkan ku yaalla Koonfurta Afrika ay yihiin kuwa aan sidii la rabay qarashaad loogu deeqin. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in wadardhan 2.3 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo gobollada waqooyi ee Cabo Delgado iyo Nambula, laakiin OCHA ayaa ku shaqaysa miisaaniyad aad u kooban.
We're looking for $413 million for Cabo Delgado, and of that we have received just about $43 million or so. So about
waxa ay tiri lacagta 413 milyan ah ee aan u raadinayno gobolka Cabo Delgado ama dagaalka Mozambique, waxaan ka helnay qiyaasi 43 milyan ama wax la mid ah oo ah in ka badan 11% kiiba. Sidaas daraaddeed maynaan helin deeq ku filan. Caadiyan xilligan oo kale ee sanadka waxaan heli jirnay ugu yaraan 100% kiiba 20 ama ka badan.
Right now there are over a million people who need urgent life-saving humanitarian assistance in Cabo Delgado.
sida ay Emerson sheegtay, cunto yarida ayaa si isku mida u xoojisa nuglaanshaha dadka gudaha ku barakacay bulshooyinka martida loo yahay iyo kuwa soo laabtay. Mozambique ayaa si joogto ah waxaa uga dhaca duufaano, fatahaado iyo abaaro, kuwaasi oo waxyeello u geysta kaabayaasha gaarka ah iyo kuwa guud. Sanadkii 2023 duufaantii Ferj oo ahayd mid khatar ah ayaa gobolka waqooyiga Mozambiq 2 jeer ku dhufatay iyadoo wadatay dabaylo xooggan, roob aad u daran iyo daad baahsan. Abaaraha soo noqnoqda ayaa sidoo kale ah walaac aad u daran, maadaama 80% dadweynaha reer Mozambiq oo ah in ka badan 33 milyan ay ku tiirsan yihiin beeraha iyo roobka.
Quero deixar aqui a nossa firmeza de que custe o que custar. No final, vamos vencer o terrorismo na República de Moçambique.
Hadda 1 milyan oo qof oo ku nool Cabo Delgado ayaa u baahan gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah oo nafbadbaadin ah. Ururada bini'aadantinimada sida Qaramada Midoobay, ururada caalamiga ah iyo kuwa kale ayaa maalin walba dadkan ku taageera gargaar cunto, taageero caafimaad iyo caawimaad la siiya carruurta, taageero maskaxeed iyo gargaar kale oo ay ka fuliyaan guud ahaan Cabo Delgado. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda maalgelinta oo yar ayaa adkaynaysa in taageero dhinacyo badan leh loo fidiyo dhammaan goobaha ay saameysay. Warkan ayaa ku soo beegmaya xilli weerarada argagixisadu ay ku bateen waqooyiga dalka Mozambique bishii la soo dhaafay. Kooxdii media ayaa lagu qasbay inay ka qaxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka fogfog ee ilaa Bembo iyo magaalooyinka kale ee waaweyn, kuwaasi oo ay buuxdhaafiyeen dad barakacyaal ah, iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaan kacdoonnada ka socda gobolka Cabo Delgado. Isla mar ahaantaana, ciidamada ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyay SADC ayaa bilaabay inay yareeyaan tirada ciidamadooda halkaasi dhaqaale darro awgeed. Wasiirka gaashaandhigga ee Mozambique, Christopher Wachome, ayaa u sheegay idaacadda Mozambique Jimcihii in dhammaadka howlgalka aan loo arki karin inuu burburay iskaashiga SADC. Waxa uu sheegay in howlgalka militari ee SADC uu ka tegayo Mozambique sababtoo ah waxa ay buuxiyeen ujeeddadii loo abuuray si loo xasiliyo waqooyiga Cabo Delgado dibna loogu xoreeyo aagaga ay argagixisadu maamulaan.
Repito que o grande responsável pela defesa de Moçambique somos nós, os moçambicanos.
Waxa uu yiri, waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inaan aaminsanahay in wax kasta oo ay nagu qaadato ugu dambeyntii aan ka adkaan doono argagixisada ku sugan Jamhuuriyadda Moçambique, sidaan uga adkaanay dhammaan noocyada khataraha ah ee dalkeenna ka dhacay waqtiyadii hore. Madaxweynaha Mozambique, Filipe Nyusi, ayaa waxa uu isna sheegay in ciidamada xoogga dalka ay tahay inay kaalin muuqata ka qaataan howlgallada ka dhanka ah argagixisada, inkastoo ay jiraan caqabado, buu yiri. Waxa uu yiri, waxaan ku celinayaa in dadka ugu badan ee mas-uulka ka ah difaaca Mozambique ay yihiin reer Mozambique. Saaxiibadeenna ayaa na caawin doona. Waxaan sheegay inaan ku jirno marxalad tababar ah oo lagu dhisayo iska caabin. Sidaas daraaddeed, ayuu yiri, waxaan xasilin doonaa dalkan kadib markii la xoreeyo deegaanada. Tan iyo 2017 kacdoonka ka socda Cabo Delgado oo ay wadaan koox sheegatay inay xiriir la leedahay dowladda Islaamiga ah ama Daacish ayaa argagixiyey dadka rayidka ah, waxayna sababtay hakad ku yimid dhowr mashruuc oo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah looga soo saari lahaa gobolkan, kuwaasi oo ku kacaya balaayiin dollar.
Warbixintaas oo uu wariyaha V O A Charles Manguiro uu ka soo diray caasimadda dalka Mozambiq ee Maputo waxaa inoo soo koobayay wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Sida ay qoreen warbaahinta CNN iyo Bloomberg ee dalkan Mareykanka, dowladda Chad oo ku taala galbeedka Afrika ayaa u dirtay dowladda Mareykanka waraaq hanjabaad ah oo ay dowladdaasi ku sheegayso in ay soo afjarayso heshiis amni oo xasaasi ah. Tallaabadaas ayaa halis ku ah ama saameyn ku yeelanaysa saameynta uu Mareykanku ku leeyahay Afrika. Haddaba warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Chad ayaa waraaq u dirtay u qaybsaraha gaashaandhigga ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Injamina ee caasimadda Chad. Mas-uuliyiinta Chad waxa ay ku hanjabeen in ay baabi'in doonaan heshiiska ciidamada ee magiciisa loo soo gaabiyo SOFA, kaasi oo go'aamiya shuruucda iyo shuruudaha ciidamada Mareykanka ay uga howlgali karaan dalka Chad. Inkastoo warqadan aanay si toosa ugu amrin ciidamada Mareykanka inay ka baxaan dalka Chad, haddana saraakiisha ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka qaarkeed in dhammaan ciidamada Mareykanka laga doonayo inay ka baxaan saldhigga Faransiiska ee magaalada Injamina. warqadda ayaa si gaara loogu xusay ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee ku sugan saldhigga oo xarun muhiima u ah ciidamada Mareykanka ee ka hawlgala isla markaana hawlgallada gaarka ka wada gobolka sida ay sheegeen laba ka mid ah ila wareedyadu. Arrintan ayaa u muuqata in Mareykanku uu luminayo dal kale oo Afrikaan ah iyada oo uu sii xoogaysanayo loolanka uu Ruushku ugu jiro in uu saameyn ku yeesho Afrika. Arrimahan ayaa imanaya iyada oo dalka Niger uu si rasmi ah u qaabilay ciidamadii ugu horreeyey ee Ruush ah. Sidoo kale waxaa toddobaadkan ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo Mareykanka. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri, hormuudka jaamacadda Caynul Xayaat ee magaalada Guriceel.
Sida muuqata, dalka Niger waxa uu qaadayaa tuubta dalka dariska la'ah ee Mali iyo Burkina Faso. Waxaan maqli jiray dariska diinta uu leeyahay ayuu ku yeelaa. Waxay kaga dayanayaan marka xiriirka ay la yeelanayaan Ruushka. Horey waxaa ula yeeshay Mali iyo Burkina Faso, maanta waa Niger, kulina waxaa la sadarinayaa dalka Chad in xiriir dhow oo military ay la yeeshaan dowladda Ruushka. Marka sida muuqatana waxaan idhaahdo soft power policy, siyaasad aan dhiig ku daadan oo marka awooddii si nabad ah ama gacantii military iyo joogitaankii Mareykanka Afrika ay iyadoon dagaal iyo dhiig ku daadan ay Ruushku ay maalinba mid ama dal Afrika ay kala wareegayaan Faransiiska iyo Mareykanka. Sartu waxay ka qorantay barnaamijkan loolanka la dagaalanka argagixisada ayaa saaran miiska Afrika, Faransiiskuna taas ayuu xarun basic ah military ka dhistay dalal ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kale oo Afrika ku yaalla. Mareykankuna Africom iyadan la dhaho nidaam la dhaho ayuu dhistay. Ruushkuna hadda taamid la mid ah ayuu u oleynayaa Afrikaankii. Marka hadda waxaa usoo baxday in barnaamijkaas ay ku dayaan markaan Ruushka oo yidhaahdaan barnaamij alternative policy ah la imaad oo ka duwan kii Mareykanka, oo markaa si fiican looga gacansi tababar ciidamada si la dagaalanka argagixisada. Marka Niger toos ayay ula xirteen Ruushka, waana tan keenta marka in ciidan ku dhowaad 1,000 askari oo Mareykana oo meesha xarun ku lahaa muqaabilsanaana la dagaalanka argagixisada inay dad bannaanbaxayaala Niamey, caasimadda Niger ee galbeedka Afrika ku taalla, inay si toosa eradaa move Mareykan meesha isaga bax waxba kuma yeelaan. Isla markaana Ruushka ayay la heshiiyeen oo isla markiiba waxa la keenay ciidan ka socda waxaan la dhaho African Corps oo Ruushku markaa horeyna loo oran jiray ciidankaas Wagner-kii Ruushka.
Dalalka dhaqaalaha leh caalamka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u soo dhaweysan lahaayeen dalalka qaaradda Afrika oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah isla markaana ah suuq dhaqaale oo soo koraya.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socotiinaya laanta afka Soomaaliga ee V O A nagala socotaan. Ha tanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaynu haya wariyaha V O A Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Shirkii maanta oo sibdiya ay yeelan lahaayeen golaha wadatashiga qaranka ayaa dib loo dhigay sababo farsamo, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaadadii isugu yeeray kulan ay yeeshaan madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, isagoo warqado u kala diray madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Banaadir. Haddaba waxa ay ahayd in shirkan looga wada hadlo ayaan waxaan weydiiyey Mahad Waasuge oo ah madaxa Somali Public Agenda. Mahad, ku soo dhawow V O A.
Waa dhowahay Faarax, noo maasantaa.
Waa gartay, sidaan wada ognahay kulankii loo ballansanaa wuu baaqday. Maxay ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee looga wada hadli lahaa?
Waa maasantaa Faarax mar kale adiga iyo dhageystayaasha V O A Somali. sida ognahay golaha wadatashiga qaran muddo ma aanay kulmin, waxyaabo oo dhacay aana jiraada bilihii lasoo dhaafay inta aanay kulmin, oo ay ka mid tahay in 4th October ee ugu horeysa ee dastuurka la ansixiyey oo baarlamaanka ay u codeeyeen, cutubka 4-aadna gaar ahaan uu maaragtay si gaara uga hadlayay waxyaabihii ay madasha kusoo heshiiyeen bishii May 2023 ee arrimaha doorashooyinka. Marka sida warqada madaxweynaha ku qornayd loo diray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaa ay ahayd in looga hadlo qabitirka dastuurka iyo arrimaha la xiriira dabcan doorashooyinka cutubkii 4-aad ee hadda lasoo ansixiyey, iyo sidoo kale arrimaha kale maaragtay ay ka mid yihiin amniga, sidaasaa lagu sheegay warqada. Mase suura galin oo hadda sida aad sheegtay oo xabiiska ra-iisul wasaaraha ayaa shalay faafiyey warqad uu maaragtay leeyahay, waxaa dib loo dhigay dib u dhig oo farsamo ahaan kulankaas qabsoomidiisa, waxayna u badan tahay in madaxdii dowlad goboleedyada lagu casumay qaarkood aanay u suuragelin inay waqtigaas imaadaan. Koorumkii madashana ay adkaatay in maanta uu qabsoomo. Marka sidaasaa isleeyahay dib u dhac farsamo ayaa ku timid kulanka.
Waa gartay dowlad goboleedyada qaarkood kahor shirka inta aanu qabsaminba ama aan lagu dhawaaqin inuu dib u dhacaya ayay ka hor yimaadeen, sida Puntland oo kale. Waxyaabaha ay diidantahay Puntland maxaa ka mid ah?
Horta Puntland, inkastoo casumaadda loo fidiyey, waxay u badan tahay inaanay kulanka kasoo qayb galin, sababtaa madaxweynaha Puntland kulanka masho uu ka qayb galo waxay ugu dambeysay bishii December 2022, marka 2023 oo dhan heshiisyadii madasha ay hadda gaareen oo dhan qayb kama ahayn Puntland. Markii dastuurka wax ka bedelkiisa 4th October ee ugu horeysa la ansixiyeyna, Puntland si warqad ayay soo saartay golaha wasiirada ay leeyihiin, waxaan maaragtay u jarnay xiriirka dowladda federaalka, mana aqoonsanin isbedelkii lagu sameeyey dastuurka. Marka awal iyadoo Puntland ka maqneyd madasha, ayaa waxaa moodaa hadda in qaabka loo ansixiyey 4th October ugu horeysa ee dastuurka in ay maaragtay sii fogeysay hadda meeshii ay joogeen Puntland. Marka fiirashadeenu waxa waaya in kulanka aanay kasoo qeybgeli doonin Puntland, sababta waxyaaba badan oo hadda socda oo arrimaha doorashooyinka iyo dib u eegista suurka ay ka mid tahay, iyo xitaa heshiisyadii hore ee madasha ay soo gaareen, Puntland aragti ka duwan sidii wax loogu heshiiyey ayay qabtay, welina doodeeda miiska sooma saaranin, oo madashiina qayb kama ahayn balaadsoomyo kale oo ay kusoo bandhigaan sida ay ayaga wax la tahay, iyo doodahoodana weli ma dhicin. Marka waxaan isleeyahay inay ka mid noqoto golaha wadatashiga qaran Puntland waqti badan ay u baahan doontaa. Arrimaha taagan oo ay tabashada ka qabtana in lagala fariisto ayaa ka horreyso.
Waa gartay. Waxyaabaha kale oo lagu sheegay warqadda kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ee kulanka looga hadli lahaa waxaa ka mid ah arrimaha amniga. Waana ognahay in dowladdu ay dagaal ka dhana Al-Shabaab waddo. Xaggee marayaa dagaalkaas?
Dagaalkaas waana socdaa mana socdo, oo hadda gaar ahaan waayahandaba wuxuu ku badnaa Galmudug iyo qeybo ka mid ah Hirshabeelle. Waxaa sidoo kale jiray duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay qeybo ka mid ah shabeellada dhexe, shabeellada hoose, koonfur galbeed. Marka dee sida usoo bilaawday dagaalka 2022 ayuu weli u socdaa, inkastoo dowladda aanay horumaro waaweyn oo ay hiigsanaysay markaas inay ajiib garayn karto ama gaari karto aysan weli usuuroobin. Marka waxaa suuragal ah in sidii dib loogu bilaabi lahaa ama uga bilaaban lahaa qeybo hor leh oo kale, iyo inay fursad u noqon lahayd madasha inay uga wada hadlaan maaragtay kulankaas.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, maadaama doorashada guud ee wadanka wadahadalkeedu uu qeyb ka ahaa madashan hadda baaqatay, waxaa kaloo jira doorashooyin kale oo dhinaca maamul goboleedyada la xiriira, ma isleedahay kuwaas way ka heshiin karaan?
Arrinta hadda oo ugu culus oo maaragtay tijaabadan uu ah xiriirka dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waa sida loo maareeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa ognahay bishii May 2023 markii ay kulmeen heshiiskii electionka ama doorashooyinka ay ku heshiiyeen, waxaa ka mid ahaa in doorasho qof yocod ah oo heer degmo ah la qaban doono bisha juun 2024 hadda bilaa naga xigta, iyo sidoo kale in bisha November 2024 ay dhici doonto doorasho toos ah oo ay shacabka dowlad goboleedyada soo doortaan madaxda baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka, iyo sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada. Dabcan hadda waxaa ka dambeeyey heshiiskii ansixintii baarlamaanka ee arrimaha doorashooyinka. Runtii cutubka afraad ee dastuurka hadda nuqulka la ansixiyey wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka doorashooyinkooda ay hal waqti wada dhici doonaan, shacabkana ay toos usoo wada dooran doonaan, tartan xisbina lagu gali doono tartan doorashadaas. Marka waxaana hadda kala cadeyn oo dabcan ayna u badan tahay inay ku garaara ka duwan yihiin madaxa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxa waaye sida loo maareynayo doorashada dowlad goboleedyada. Puntland hadda doorashii qabsatay, proceskaana dabcan qeyb kama ahayn waayahan dambe, laakiin madaxweyneheeda hadda mandate sanadkan ayaa dhawaan u bilaabatay bishii January. Dowlad goboleedyadii kale intoodii badan waqtigii waa ka dhacay, kuwa kalena waqtigii jawaabsi ayuu ka yahay. Marka haddii ay doorasho qabsadaan ama doorasho dadban oo kale haddii ay qabsadaan bisha November ama ka horba, macnaheedu waxa waaye inay helayaan muddo xileed ka fog midda dowladda federaalka oo madaxweynaha dowladda federaalka hadda waxa u hartay laba sano iyo laba bilood ama bil iyo laba sano iyo bil meelahaas. Marka taasa waxay ma aragtay ku noqon kartaa caqabad xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo sida loo maareynayo doorashooyinkii mideysnaa ee dastuur ku qorna. Marka waxyaabaha kaloo marka suuragalka ah waxaa kamid a in muddo laba sano oo kale oo dheeraad ah loogu daro dowlad goboleedyada si laysku waafajiyo doorashooyinka federaalka iyo dowlad goboleedyada oo 2026 dhammaantood la wada qabto. Taasna waxay u baahan tahay sidoo kale inay heshiisku yihiin labada xer ee dowladeed. Waxaa hadda jiro macluumaadka xereyna in madaxa dowlad goboleedyada qaarkood ay rabaan inay doorasho dadban oo iyaga maamulayaan inay qabsadaan, taasoo marka laga yaabo inay isku aragti ka ahayn dowladda federaalka iyo sida loo wajahayo doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed.
Waa mahadsantaa. Kaasina waxa uu ahaa Mahad Waasuga oo ah madaxa Somali Public Agenda oo qadka telefoonka igu warramayey. Waa mahadsantaa Mahad.
Mahadsan Braa, shukran.
Dhegeystayaal, waxaa intaa nooga eg barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aad buu mahadsan yahay Faarax Bloor oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Caweyska Washington. Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa nala socodsiinaysa.
waan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Toddobaadkan barnaamijka caweyska guud ahaan waxaa marti ku ah fanaanka Cabdi Baadil oo toddobaadkii hore aad ku dhegaysateen isla barnaamijkan caawana. Waxaad ku maqli doontaan qayb kale oo xiiso leh oo ku saabsan fanka iyo waayihiisii nololeed ee fanaanka Cabdi Baadil.
Hoya may galin if kana kuma narak wili lama amanin abayo
fanaanka waxa khadka taleefanka ee wadanka Jarmalka ku wareysatay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Markale ayaan idin kala dhaxbaxaya Sahra Cabdi Axmed iyo fanaanka Cabdi Baadil.
Wa hagaag en fanaan Cabdi Baadil waxaa jirta in Soomaaliya markii dadka dib maskaxdooda ay u qaadaan ay jiraan ruwaayada aan ka go'in maanka dadka oo la yiraahdo Heblaaye, waxaan ku xasuustaa ama fanaan Hebel waxaan ku xasuustaa ruwaayada Heblaaye ahayd oo sidaas iyo sidaas ahayd oo qofkii 70-meeyadii daawada ruwaayadaas uu hadda si rasmi kaaga sheekeyn kara ayadoo dhan. Horta bal ruwaayadaha aan ku weydiiyey, meeqa ruwaayadood ayaad ka qayb gashay adigu?
Anigu ruwaayadaha ka qayb galay waxa weeye ruwaayadii ugu horreysay waastaan hore kaaga sheegay anigu Qadjiiran, gabadhii ugu horreysay oo aan la heesay ahayd balad weyna ka dhignay. Ruwaayadaas waxaa la dhihi jiray Saalax iyo Jacayl. Marka waa tii heestan amran aragaaga oo qura ay ku jirtay ruwaayadaas waxay ii xigtay markaan hobladu Waabiri kusoo biiray. Ruwaayad kaloo la dhihi jiray uu sameeyey Barre Maxamed Fiidow. Marka ka joog adiga ma ahe qaybteedii labaad ayaan macnihii anna ka qayb qaatay, laxmadana anii Barra wada sameynay. Kadib haddana marka ay shan qarni iyo shiyaal dhihi jiray, marka waa 200 sano ka hor dadku sida ahaayeen waxay xiran jireen, se u dhaqmi jireen, se u hadli jireen. Kadibna markii dambe isa soo bedeleen, markii cadcadaa iyo labadii go-ay timihii mataqaanaa qoryaha lagu feeri jiray qaabkay ahaayeen, kadibna macuusyadii ay bilowdeen, kadibna labiska saraawiishii iyo xusaas. Marka ruwaayadaas aniga iyo waxaa ka atirisha ahayn Allahu naxariistee Zahra Mire, atooraha labaad muxuu ahaa Timi Jilac iyo Nimco Yaasiin. Marka gobolada Soomaaliya oo dhan aan kasoo dheegnay.
Waxaan filayaa waa ruwaayadda ay ku jirto heeska cajiibka aheed ku wada jirtaan Maxamuud, Timi Jilac, adiga, Nimco Yaasiin iyo Allahu naxariistee Zahra Mire ee la yiraahdo caweyskii dhalinyarada amaba dheelayow dheesha kaale
propi
waatay
daro iraal oo afki anaga wada lume gino noy jermal propi no italiani walaaki waxaan ku fasiraa wallahi
Soomaalida waa wada haddaad aragta ka waran qoys kale jooga inti adduunka loo qeybiyey oo Afrika, Asia, Europe, America, bal maxaad filaysaa waa hal qoys oo haddii la doono 10 qof ba aan dhammayn laakiin 5 qaaradood jooga
marka Ilaahay aanu soo celiyo afkeenii, luqadeenii, dhaqankeenii, Soomaalinimadii, Ilaahay aanu soo celiyo. Marka ruwaayada saasi ka mataleysa waxaana ku jirtay hees hadda caan baxday hablaha Soomaali hadalkooda macan heladu waa heladaydii kaarimaayo helooy. Marka aniga Nimco Yaasiin kulli dib u soo qaadi doono heesihii lumayada cadda ka lumay ku jiraan. Marka hadda labada hees ayaan hadda sheegaysay ayaan ka xusuustaa
dheelayo dheesha kaale sididii heeskaas ayada lakirkeeda oo aad ku wada tihiin jamaca haddaad qaybtaada ereyada qayb naga maqashiiso.
Aynu dhuumushowne dirto mayna qarisaa, aynu dhuumushowne dirto mayna qarisaaye, dheelayo dheesha kaale sidi dheelayo dheesha kaale sidi dhexmiya habeenkeenu madharaar cadaan joognaa. Wallaahi Zahra, xusuusa Ingiliis xusuus ruwaayadaas gobolada dharan kasoo dhignay kowdhe.
Waaw, hees cajiiba. Dhuumashowga ciyaalnimada ayaan ana dib ugu noqdo dhuumashow hees ah ayaa ii sawiranto. Aad bay u qurux badan tahay heeskaasi, bal aan u ciyaarno dhegeystayaasha.
idan ku liso dilahan kaaga buuxsho labenta an kugu dhaashe Awayski dhalinyarada iyo waliba ciidda ku dheele awayski dhalinyarada iyo waliba ciidda ku dheele dhelayo dhashow kaalay sidi dhelayo dhashow kaalay sidi dhelayo dhashow kaalay sidi dhelayo dhashow kaalay sidi dhahmiya habeenkeenu ma dharaar cad baan joognaa aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaa aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaa aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaa aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaa
dhibcdan kugu ma iro hir doogle aan ku goglo ubaxaan kugu dhaweeye
fanaan Cabdi Baadil waxaan jeclaan lahaa waxaa jirto maamaa Soomaaliyeed oo tiraahda qof geedo tiriyay oo ka tagay qurac geedo muuse tirnin marka heesahaaga hadii la soo qaado oo aan la soo qaadin heesi amran waxaan filayaa inay wax badan wali qabyay yihiin
zaroy fanaan walba hal heesaa hortaagan magtahay oo heesihii kale ka xanibay marka fanaana nasiib u leeyahay oo hees walba macnihii waa soconaysaa oo aniga heesaha heesahaygii inkastoo markii dambe ee wadanka intuuna burburin aan ola qaadnay anigi saado oon heesa isu soo saarsaaraynay kadibna aan niyaddii ka jabay oo aan muddo badan waxba si samaynin haddana nasiib waxaa u yeeshay hal heesoo dhici waayo heeskaasi amran oo taariikhna i leh insha allah laakiin hadda waxaan targaraynayaa in aan heeso badan oo laakiin dhinaca wadaniyadda ah iyo dhinaca dhaqanka ah a sameyn geela dhaqanka miraheennii dhirteennii caanaha siday u kala qaybsamaan geelka midabadiisa waxaasoo dhan inaa heese ka sameeyaan rabaa oo hadda mataqaana aan sida raabka kale ka dhigisay dadku mataqaanaa dhaqankii uga guurin
ku darso oo raabka markaad ku dartana dhalinyaradana waa kula qabsan doonaan waan loo baahan yahay kaalintaas waa banaan tahay waxaan filayaa in lagugu soo dhaweyn doono waayahay heeska bal amran waa heesaad sheegtay taariikh kugu leh heesihii ugu horreeyay ama heeskii ugu horreeyood masrax ka qaado ayay ahayd hees la wada jecel yahay lagugu xasuusto dabcan saa sheegtay fanaan walba markii la maqlana hees ayaa dadka dhagahooda kusoo dhaceysa ama maankooda heeskaasi amran ma taariikh adiga kugu gaar ahaa ma taariikh abwaankii sameeyey uu leeyahaa maxay ku saabsan tahay gundhigeeda
heestaasi taariikh adi ugu saabsan ma ahayn riwaayad oo uu sameeyey maxamuud maxamed filfil ayay ku jirtay marka qadiji hiraanaan wada qaadaynay laakiin anigii maadaama aan tartan uga qayb gala sidii caan ku noqotay heesta laakiin waa taariikh aad markaan xusuusto aan anigu waxaan ahay dadku xusuusta iyo wadaniyada iyo daltabyada qaba. Marka waxaan xusuusanayaa waagii dhalinyarnimadii uu gobolkii shacabka siday ugu ahaayeen, se ii jeclaayeen, sida la ii soo dhaweynayay, iyo heesta qiimihan ay lahayd, iyo siday dadka u jeclaadeen markaa, iyo sidaan wadanku ugu dalxiisayn. Xitaa waxaan xusuustaa mar annagoo intaanu qaadanay Lanrovel gobolka, aniga iyo qadjiiraan iyo afar kale iyo macalinkeenii markaas ruwaydda noo celifay, oo aan tagnay inaad taqaanid in kala maogiye meel la yiraahdo Faafaxdhuun,
si fiican gada ku taalo, aad baan aqaanaa, maanaan arag laakiin waa
meeshaasaan tagnay. Waxaan soo joognay weyn wiig caano geel, caano ari, caano lo, martiqaadka kaala arag. Marka waxaa dee dalkaagu aad ku raaxaysanaysid yaa. Marka waxaan xusunaa meel balli ah inaan tagnay, meel balli ah oo iska bannaan inaan tagnay, oo halka haddana aan ku caweynay, matoorna loo shiday, aan heesihii ka qaad qaaday anii qadijiiraan, aan kasoo noqonay gobolka nimid anagoo dee kaali arag, in gobolka laga siiyay aniga qol ii gaar ah Cabdibaadil ahaan lagama sheekeyn karo taariikhiga. Hadda
waad soo naqashateen, waad tahay
fanaaniinlahay, waa kusoo raaxaystay, waa kusoo raaxaystay wadankayga.
Inkastoo nasiib aniga aan u yeelan, haddana familka inta badan aabo ama walaalo dadka qaarkood, waxyaabaha aan ka maqla waxaa ka mid a heesaha markii gobol Hebel ay soo dhaafeen la dhaho in lasii sheego oo la yiraahdo ruwaayaddaas Heblaayo, magaala Heblaayo xilligaas kusoo aadan tahay, iyadoo weliba taleefanadan gacanta iyo casrigan uusan jirin oo ladin sii
diyaargaroobi jirin.
Waa tahay heeska Bal Amran Miraha, qeyb naga maqashay intaanan codkaaga muusig laho heeskii aana saarin.
Arligaynu joogniyo afartiisa geesood, waxaan kugu asteeya maanan arag, uur hooyo mayna gelin, ifkana kumaan arag, weli lama ammaanin amraanay.
Uur hooyo may gelin, ifkana kumaan arag, weli lama ammaanin.
Maanta codkaaga Zaharo aad u macaya. Maanta laguma geli karo codkaaga.
Laakiin dhudhuumasho inaan gala waayo meel Cabdi Baadil uu joogo kama heysi karaa aniga.
Laakiin waxaan qoslaa heestaas waxay soo baxday 1979 ayay soo baxday, bishii labaad ay heestaas soo baxday. Marka adiguna waxaa umaleynaya dugs qoraala dhiganaysa
79 xilli aan jira xataa maaha, laakiin waxaan ku faraxsanahay in maaragtay heeskaasoo taariikh kuule xilligaasi jirta inaan weli jeclahay waa wax cajaa'iba. Marka heeskibal
walaa waxaa farxadaya adoo markaas jirin oo heestaba markaas aadan jirin heeskana ay soo baxday, maanta inaad wareysanayso waa taariikh aad u macan.
Waa tahay bal heeskaasi aan in yar dhegeystayaasha hanagula caweeyaane qaybtooda ku maqashiina barnaamijka caweyska Washington.
Uurhooyo may gelin, ifkana kumaan arag, weli lama ammaanin abbaayo. Chaylka e abaray halista ateydiyo berku abjuga alay leh chaylka e abaray halista ateydiyo berku abjuga gadu ku faafo idilay anigo amranay moogtahay oo gadu ku faafo idilay anigo amranay moogtahay aragaga oo qura man ifsaden adunyada.
Waa ka dhacay waxaan jeclahay mar kale bal inaan ku noqdo heesaha adiga iyo Sahra Mira aad wada qaadeen si lamida Saada Cali, waa heese dhowr xaba ah, laakiin ayaga laftirkooda aad iyo aad u macaan. Sahra Mira wehliya, Allah u naxariisto, qofaan aqaanay ahayd. Marka bal heeska gugeygo labaatan jira adiga iyaduba aada wada qaadaysaan oo hees aada u macaan ah hoobay hoobayna ay ku jirto dhinacna heesihii dhaqanka u eg heeskaasi wax nooga sheeg.
Heestaasi gugeyga labaatana waxa weeye waxaanu ka sheekaysanaynaa dhaqamadii hore, waxaanu ka sheekaysanaynaa zahro waxa weeye gabar mataqaanaa miyigii ka timid. Marka aniguna waxaan ahay nin reer magaal ah, marka waxay dhisaysaa marka aqal
Soomaaligeeni
anagoo u imanaya aqal Soomaaligeeni, markaasay hal u kala dhigaysaa kan waa udubkii, kan waa
dhigihii,
kanna waa aloolkii, kanna waa xarigii, ya
sax.
Marka wixii markaysaa u kala dhigdhigto ayaan leeyahay maaragtay wax ma iga bari kartaa, markaasay leedahay hadda diyaar u miyay inaan kaa baro. Marka heeska saasaanu ku wada qaadaynaa aniga iyada.
Waa tahay maadaama Cabdi Baadil dhinaca heesaha markii la fiiriyo lagu xasuusta heesaha wadaniga ah, haddana aada ii sheegtay inaad rabtid heesaha wadaniyadda iyo dhulka quruxdiisa iyo dalka ka turjumaya inaad rabto inaad soo saarto heesaan jeclahay jirta adigii Saada Cali ayaa wada qaadaan heeska waxaa la yiraahdaa Badda, hees aada iyo aada iyo aada u macaan. Marka heeskan goormaad wada qaadeen adigii Saado?
Heestaas waxaan wada qaadnay 1986. Marka heestaan aada u jeclahay weeye, heestaas wadanka markaa waa noo soo fiicnaanayay, fanaaniinta laftigooda xoogaa dhaqaalaha imkankooda soo badanayay, sababtoo ah waxaan la heshiinay hoteelada iyo dadka mataqaan kulumeysiga iyo wasaaradda kulumeysiga iyo marka iidahay naga duubeen heestaa markii iidahda Badda ka mid ahayd. Marka waxaa noo socday markaa dhaqaale aan caadi ahayn ayaa noo socday. Marka lasoo daayo wasaaradda kalluunkan tegi jirna lacag ayna siin jirin, haddana sidoo kale hees kale oo beeraha iyo waxaas ku saabsan, laakiin wadankii ayaa burburay. Marka taariikhda ii leedahay waxaa weeye heestaas keliya mushaar gooni ah ii socday.
Leejo aan dhammaan ayay ku ahayd
ayada haddii lacagta laga soo daayo. Ilaahay sidii hore ha noogu soo celiyo wadanka.
Aad iyo aad bal in yar ayadan aan maqashiino dhegeystayaasha codkaasi hoose ee heeskaasi Badda adigii Saada Cali warsame ee baa unaxariiste.
Baddu waa maguuraan waa barada noloshiyo barwaqada salkeediyo
waxaan ka helaa heesihii hore. Hadba waxa ay ka turjumayaan ayaa muusig ahaana loogu lari jiray heeskan qaybta hoose hirkii Badda ayaa ii muuqda oo shabaax leenayo.
Marka doon yaraa naqaaday marka waxaan ku duubnay muuqaalka Ilaahay noo saaray, waxaan ku duubnay Badda dhexdeeda annagoo dabaalanayna. Marka anigu markaan xoogaa dabaashay ayaan cabsaday, mogti wariga saar meesha, wariga saara, war heeskaa socday ciyaar, maya laga saaro, waxaan ka cabsanayaa baalkan
libaxa.
Marka hore saa u faraxsanaa markaan galay oo cabaar ay ciyaar u baa filin, hadda kahor aan daawaday wixii ugu soo dhacay, wariga saara heeskii way socotaa mogti. Wargaasi Saada leedahay, war maxaad cabsanaysaa, war ciyaar dee, war maya laga saaro, meesha una buuxisa badisay dagaal.
Aad iyo aad waaw, cajaa'ib.
Bihi nagaashaha. Fairway yaan gurin
waatahay marka dhegeystayaasha, maxaa jeclaan lahayd maadaama waayadan wareysiyadaadan idaacadda si toos u saarayn, hadday noqoto barnaamijkii ciidda, hadday noqoto barnaamijkan caweyska Washington, muxuu yahay waxa ugu dambeeyo oo ama hadday noqoto hees ama suugaan ama wax aad kusoo xirto, inkastoon ogahay xataa in qoys aad kasoo jeedid faneed oo Ibrahim Baadilo walaalka ahaa heeso badan uu leeyahay, aabo waxaad ii sheegtay sidoo kaleto ciyaarihii dhaqanka iyo dhaantadii inuu ku fiicnaa, waxaad nooga tegaysa maxay yihiin?
Wallaahi waxaad kaga tegaya Zahroy, aad waxaan kugu amaanaya horta idaacaddiina waxaa iga dhex muuqata wadaniyad iyo sidaad dhaqanka u jeceshihiin iyo sidaad heesaha dhaqanka aad u jeceshihiin iyo ummadda sida aad macnihii aadba aad waxyaabaha wanaagsan aad uga hadlaysaan, aad mataqaanaa xumaanta aad ugu ilaalisaan, aad barnaamijkiin waad ku amaanayaa. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan uga tegayaa in ay iscaafinta iyo dib u heshiisiinta ka shaqeeyaan, inay gacmaha isqabsadaan, in soomaalinimada ay noo soo celiyaan, ay ku dadaalaan in la iscaafiyo. Rwandaba waa aragteen Soomaaliya dagaalaa ka dhacay, dhibaa ka dhacay, haddana way heshiiyeen. Marka waxaan idinkaga tegayaa Ilaahay in uu dalkeeni sidii hore inoogu soo celiyo. Marka guul iyo midnimo.
Waxaan ku rajeynayaa biyihii badda oodan hadda ka cabsanayna inaad dib ugu noqoto oo kusoo dabaalato. Badda guuxeeda aad iyo aad moolka inta lagu geeya hadii lagu yiri iska ciyaar, alla ilaah wax la cabsado, waa tahay. Aad baan kugu mahadcelinayaa, waa mahadsantaa waqtigaada.
Sidoo kale adinkana waan salaamayaa kulligii.
Fanaankeena Cabdi Baadil iyo Shahre Cabdi Axmed labaduba aad bay u mahadsan yihiin. Guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkana intaas ayaan kusoo xirayaa. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo caweysi wanaagsan.
Arrimaha jacaylka Ilaahay abuuray layskama adkeeyee ma ogtahay. Aadaniya xawaba kala gacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane. Arrimaha jacaylka Ilaahay abuuray layskama adkeeyee ma ogtahay. Aadaniya xawaba kala gacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane. Haddan lays italsan midii ebertay hawshumay idlaateen, hawshumay idlaateen. Haddan lays italsan midii ebertay hawshumay idlaateen, hawshumay idlaateen. Aygu ernin inayahay arooskeena wacaniyo aqalkan dhisayno. Aygu ernin inayahay arooskeena wacaniyo aqalkan dhisayno. Aragaga oo qura tuman ibsaden adduunyada. Aragaga oo qura tuman ibsaden adduunyada. Sidha ay ragalo ilma hadi waydo wa
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a halkaad nagala socotaana waa v o a. haddaan qodob iyo laba kamida wararkii shaydiin mariyo, mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo ay israa'iil ka geysatay guri ku yaalla magaalada ugu xigta dhanka koonfureed ee khaza in ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof oo 6 kamid ahi ay caruur yihiin, iyadoo israa'iil ay 7 bilood ee ugu dambeeyey ay waddo weerar ka dhan ah dhulka falastiiniyiinta ee go-doonsan. duqeymaha ayaa lala beegsaday dhisme ku yaalla galbeedka magaalada Rafax. meydka 6 caruurta ah, 2 dumar ah iyo nin ayaa la geeyey cusbitaalka magaalada Rafax ee Abu Yusuf Al Najar. sidoo kalena Maraykanka ayaa sheegay in ay isla garteen hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay inay isticmaali doonaan dekedda kumeelgaadhka ah ee Maraykanku dhisayo si ay halkaas uga dejiyaan gargaarka bini aadamnimo ee la gaadhsiinayo marinka Qaza ee go-doonsan. haatanna mar kale waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha iyo heestan uu ku luuqayo fanaanka Ismaaciil Danan. codkaas ismaaciil danan wuxuu gebagabo u yahay idaacaddeennii fiidnimo. Anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay. Dhinaca farsamadan oo maxamed xasan cabdi sandheere. Tan iyo inta aynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.